frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið sjúkratryggingastjórnarfrumvarp 242. mál, þingskjal 861, breytingartillaga á þingskjali 865, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir, bauð sig hljóðs atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, hér liggur fyrir breytingartillaga og hún er lögð fram í mínu nafni, en hún er í raun og veru breyting frá nefndinni og þetta er orðalagsbreyting og ég ætla með leyfi forseta að segja í hverju hún felst að flóttamenn sem stjórnvöld hafa veitt hæli og einstaklingar sem dveljast hér samkvæmt dvalarleyfi á grundvelli sem hafa að þá verður dveljast hér samkvæmt verður hafa og síðan eru sömu orði viðtengingarhætti hér síðar og þá verður það hafi. Þetta er ekki efnisbreyting á breytingatillögunni heldur orðalagsbreyting og hefur enga þýðingu fyrir annað heldur en að þetta fer betur samkvæmt málinu.
Á þingskjali 865 er breytingartillaga frá Ragnheiði Ríkharðsdóttur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Greiddir atkvæðum frumvarpið í heild og breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. En atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Hæstvirtur forseti, ég vil koma hér upp að gera grein fyrir atkvæði mínu og fagna þessu frumvarpi sem að mér sýnist vera hér að samþykja því að ég tel að þetta skipti gríðarlegu máli að flóttamenn sem hingað koma þeir síu sjúkratryggðir og svo vil ég fagna sérstaklega þeirri breytingu sem var gerð þannig að þetta ákvæði ná einnig til þeirra sem hér hafi fengið dvalarleyfi að mannúðar ástöðum. Þetta finnst mér hið besta mál og þess vegna fagna ég þessu sérstaklega.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum og verða sent hæstri til Ríkisstjórnar sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 15. dagskrármálið umboðsmaður skuldara stjórnarfrumvarp 100